Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Johano, capitro 16, versoi 12 gis 15.
En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Mi havas ancora multon por diri al vi, sed vi ne povus nun elporti. Tamen, ciam venos li, la spirito de la vero, li gvidos vin al plena vero.
La hodiaua liturgia legajo trovigios en la longa parolado de Jesuo, entenita en la Evangelio lau Johano, del 13 gis la 17 capitroi. Temas pri mirinde bella prescribo, pri la triunuo, ca pri la vivo de ni cristianoi en la triunuo. Jesu diras che la instruado de la apostoloi ne finigis, sed ili tiam ne povas elporti la ceteron de lia messaggio. Poste venos la spirito, quio instruos alla apostoloi cae al cioi cristianoi la restantan parton de la messaggio de Jesuo. La spirito venas al quio credas je Jesuo, cae helpas la personon cresci en Cristo, cae vivi plene cristanan vivon. Tio spirito vigligas cae plifortigas la ecclesion, quio presentas Christon alla mondo, cae iu sense encarnigas Christon en la hodiaua mondo. La spirito estas la legilo de amo, ne nur inter la triunuo, sed ancau inter nunai credantoi cae Dio. Gi ebligas al ni vivi cae agi en la centro de la tri personoi de la vivanta Dio.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, prescau tute dedicita al iunularo, estis la 103a voyaggio de la papo, quiu hierau cae hodiau estis en Berno. Voyaggio tre desirata de Johano Paolo la Dua, giuste pro la rencontro cun siai amatai geiunuloi, ciui ecdeciam estas en lia coro. Tria voyaggio al Svislando, posta tiui de 1982, ciam li visitis la Genevan officeion de Unuiginta in Azioi, cae aliain internaziaien organizajoin, ciel tiui por la laboro, cae la Ruggia Cruzzo, cae de 1984, ciam la voyaggio al Svislando havis fortan ecumenan caracterison, inter alie cun rencontoi cun la ecumena consilio de la Ecclesioi, cae cun la ortodoxa centro de Chambesi. El loggiantaro de prescau 7 milionoi, cae 290.000 personoi, la catolicoi en Svislando consistigas 43,7%.
Citiu giusa voyaggio, cio finigas dum ni parolas per la reveno de la Papo al Vaticano, celis la renconton con la geiunuloi delle diversae svizzae diocesoi, cadre della nazia arigio della iunae cattolicoi de Svislando. Ci estas la unua, naniam oni realigis antaue renconton della iunuloi de ciui linguae regionoi de Svislando, cae della geiunuloi della parochoi movadoi pastitsta agado cae associoi. La temo della renconto estis levigio, ella Evangelio lau Luco, sepa capitro. Gi estis la ordono de Jesuo, quiu revivigas iunulon, la unican filon de vidvino. Citiu fragmento del Evangelio, electita char gi racontas pri iunulo, estas invito al ciu iunulo ne resti dormanta dum sia homa cae cristana vivo. Ciu en contacto con Cristo cae sia gefratoi devas pro povi trovi novan elanon.
La papo forlassis Romon hierau cae malfru postagmese in la Palazzo della Glazio de Berno ocasis la menzita rencontro cun la iunularo, pli ol 16.000 geiunuloi. Post l'accepto de Monsignoro Amedee Graab, presidente della conferenza della Svisa Episcopoi, la psalmo oca por gloro al Dio pro la mirindagioi della creajaro, estis cantita, cae gi invitis malfermi lauculoin por reconi Dion, ce estantan en la mondo. Simbolai coreografioi, aliai cantoi cae eccrioi accompanis la ateston de quelcai geiunuloi, ciui rapportis sia maniere pri la cesto de Cristo en ilia vivo, cae ciel ili capablas realigi practice la vortoin de Dio.
Poste la Papo adresis sian messagion allo iunuloi, instigante ilin malfermisin, malfermi la coroin ciam fronte al Cristo. Effective, ne havi timon respondi al lia alvoco. Levigi castrebi al sanctezzo, servi Jesuon lau l'apostolema voio della Evangelio, estos fundamenta aspecto de cio cristana existado. Sanctezzo estes eniro en profundan rilaton con Dio, triunuod amo cae cresco en intimezzo con Jesuo, filo de la encarniginta Dio.
Cristo rediras al ciu e la geiunuloi, levigiu. Li attendas ciun el ni, levigi, char oni estas vocatai havi vivon en plenezzo. Levigi por collecti cae disdoni esperon, por comunichi la bon sigon de savo, por farigi attestantoi de lia amo. Levigi, por iri rencontren al Jesuo, ciu estas voio vero cae vivo. Jesuo venas rencontren laula voio della vivo, li pardonas, cae donas gioion cae pazon. Cristo invitas la geiunuloin conscii pri sia digno de personoi, por ciui li elversis sian sangon.
Dum citio irado estas apude Maria, la patrino della encarniginta parolo, contempli Marian, por respondi ciel si alla voco della Signoro.
Hodiau la Papo celebris meson ce stadiono al Mend de Berno, cun ciui svisai episcopoi, cae el acesto de plurai decmiloi da fideluloi, el Svislando, cae ancau el naibarai landoi, cae cun l'acesto de representantoi de la Evangelia Reformita Ecclesio, plei multo en Berno, cae de aliai cristanai confessioi. La liturgio estis tiu de la Sancta Triunuo. Ciel ni auscultis, la Evangelio nin invitas accepti la Sanctan Spiriton, ciu comprenigas al ni la vortoin de la Savanto. La invito estas ausculti la Spiriton, po ciu igas por igi ciuin aferoin novai en ni, cae ciu conducas nin alla tuta vero.
Culmina momento del renconto con la iunularo cae con ciui fideluloi estis la cimatena celebro della Eucaristio, per cio la Signoro nutras sian ecclesion cae sendas cin al misiado. La Papo desiris confidi tutte apartan mision alla geiunuloi de Svislando. Esti viroi cae virinoi de cristana credo cae de caritato, de coraggio cae espero. Esti misiistoi della Evangelio, cae construantoi della Ecclesio de la tria iarmilo.
La lasta rendezvuo della Papo en Berno estis la cortuscia saluto alla Associo della Exai Svisai Guardianoi en Vaticano. Johano Paolo II por substregi sian cor inclinon al Svislando cae alla geiunuloi invitis por sia voyaggio quar svisai guardianoin ciui dejoras en Vaticano. Caregai gefratoi, ni raportis pri la voyaggio de Johano Paolo II al Berno. Nia programo estas finita, bonvolori ascultinin venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlos Arandrea, regisoris Gaetano Paradisi. Gis reaudo, estu laudata Iesuo Christo,
laudetur Iesus Christus.